Luca 22, de la 1 la 6. Praznicul azimilor, numit Paștele, se apropia. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus, căci se temeau de norod. Dar Satan a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpetenile străjerilor templului cum să-l dea în mâinile lor. Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani. După ce le-a făgăduit că li-l va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea norodului. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul Domnului, de astăzi începem să medităm la capitolul 22 din Evanghelia după Luca. Și am intrat în această ultimă parte a Evangheliei. Deja am ajuns în secțiunea patimile împărăției, începând de duminică, de la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Am ajuns la miercuri și joi seara. Pasajul acesta este seara zilei de joi. Și aceste trei capitole ultimele din Evanghelia după Luca sunt niște capitole magistrale, magisteriale, niște capitole de o importanță covârșitoare în istoria mântuirii. O să medităm mai multă vreme la aceste trei capitole, probabil 7 sau 8 sau chiar 9 săptămâni la capitolul 22, apoi vreo 7 săptămâni la capitolul 23 și încă vreo 8 săptămâni la capitolul 24. Deci adunate toate, poate că așezate în providența lui Dumnezeu, de când am început să medităm la Evanghelia după Luca, se vor termina, vom încheia aceste meditații cu ajutorul Domnului, dacă vom trăi, către sfârșitul lunii aprilie. Chiar în perioada în care se suprapune și sărbătoarea morții și învierii Domnului Iisus Hristos, și apoi, poate chiar primele zile după sărbătoare, perioada dintre sărbătoarea învierii și sărbătoarea cinzecimii, coborârea Duhului Sfânt. Astăzi o să avem o privire de ansamblu asupra capitolului 22. De aceea voi vorbi mai puțin și voi citi mai mult. Am citit doar primele versete, acum, pentru ca să nu citim de două ori fiecare pasaj, fiecare paragraf. Capitolul 22 are o temă mare pe care am numit-o Paștele Păcătoșilor. În tema aceasta mare, Paștele Păcătoșilor, vom avea 8 secțiuni în mare după împărțirea pe care o avem în Sfânta Scriptură pe paragrafe. Și câteva cuvinte despre fiecare în prezentarea pe care o vom face astăzi. Sigur că tema aceasta, formulată în felul acesta de gândit și poate să fie și șocantă și poate să pară pentru fiecare din noi ca un paradox, ca ceva care nu ar putea să existe, Paștele Păcătoșilor. Pentru că sărbătoarea Paștelor era o aducere a minte în Israel, era cea mai mare sărbătoare a poporului lui Dumnezeu, era ziua constituirii poporului lui Dumnezeu ca și națiune. Ei n-au existat ca națiune până atunci. Existau ca un popor, dar ca un popor de robi în Egipt. Nu erau constituiți, nu erau organizați, erau o mulțime de oameni, însă nu aveau conducători, erau robi, nu aveau drepturi, erau asupriți în Egipt și au strigat către Dumnezeu și Dumnezeu îi se descoperă lui Moise și spune: strigătele fiilor robiei au ajuns la urechile Dumnezeului oștirilor și m-am coborât ca să îi izbăvesc. Când îi vorbește Dumnezeul lui Moise în pustia Madianului, în rugul aprins. Ieșirea poporului Israel din Egipt constituie începutul națiunii, începutul poporului Dumnezeu ca și națiune constituită. Și după o perioadă scurtă de timp, Dumnezeu le-a dat legi și porunci la Horeb, la muntele lui Dumnezeu, și de acolo ne-au rămas și cele 10 porunci scrise cu degetul lui Dumnezeu pe piatră, pentru ca să rămână pentru toate generațiile următoare. Deci pentru israeliți, pentru evrei, sărbătoarea Paștelor era piatra de hotar, piatra de căpătâi a istoriei lor. Era evenimentul cel mai important al istoriei, era începutul istoriei și ei în fiecare an sărbătoreau această sărbătoare care era atașată de sărbătoarea de praznicul azimilor. Sărbătoarea aceasta dura 7 zile, 8 zile, dintr-un sabat până în celălalt sabat. Și de fiecare dată când sărbătoreau această sărbătoare, știți că ei trebuiau să jertfească mielul pascal. Era un miel de un an, fără cusuri, de parte bărbătească, care trebuia să fie jertfit în fiecare familie, în fiecare casă. Era și o sărbătoare a familiei și o sărbătoare a națiunii întregi. Pentru că națiunea este formată din familii. Vedeți ce importantă era familia în poporul lui Dumnezeu, în istoria mântuirii? Nu putea să existe o națiune fără familii. Și ideologia comuniștilor era mai sănătoasă decât cea a capitaliștilor. Pentru că comuniștii, în ideologia lor, spuneau că familia este celula de bază a societății. Și dacă familia este sănătoasă, și societatea va fi sănătoasă. Deci ca ideologie, ca formulare, conceptul era foarte bun și foarte sănătos. Astăzi mai auziți de așa ceva? Că familia este celula de bază a societății? Nimeni nu mai vorbește astăzi despre așa ceva, pentru că familia este deteriorată, este destrămată, este desconsiderată. Încearcă societatea de astăzi chiar să nici să nu mai vorbească despre familie și să redefinească familia. Ce înseamnă familia astăzi? Dacă întrebați astăzi, o să obțineți tot felul de răspunsuri bizare. Ce înseamnă familia și cine poate constitui astăzi o familie? Că aproape oricine și aproape oricum și aproape orice combinație este posibilă și este acceptabilă în acest veac al toleranței. De sărbătoare era o sărbătoare a familiei și era și o sărbătoare a națiunii. Fiecare familie lua un miel de un an fără cusuri și trebuia să-l jertfească și trebuia să-l mănânce fript la foc în noaptea aceasta, cea mai importantă noapte a istoriei lor, pentru că în noaptea aceasta, între cele două seri, Dumnezeu i-a scos afară din Egipt și Dumnezeu i-a eliberat și a făcut din ei un popor și a făcut din ei poporul lui Dumnezeu, cel mai deosebit popor dintre toate popoarele lumii. Niciunul din popoarele lumii nu se asemăna cu acest popor. Ce i-a făcut deosebiți? Până acum n-aveau nimic deosebit acești oameni. Erau robi în Egipt. Ce un popor de robi? Ce să aibă deosebit acest popor? Nici nu era socotit ca și națiune. Nu aveau o țară a lor, nu aveau un teritoriu a lor pe care să-l stăpânească. Nu aveau o constituție, nu aveau un conducător, nu aveau judecători, nu aveau o administrație locală. Nimic nu aveau acești oameni. Deci nu semnau aproape nimic, decât atât că erau mulți. Erau mulți și lucrul acesta a dat de gândit lui Faraon că se vor înmulți foarte mulți și s-ar putea ca într-o zi să se răscoale împotriva noastră. Iată că ne depășesc pe noi la număr și devin o amenințare pentru noi. Și atunci știți măsurile toate pe care le-a luat ca să oprească creșterea poporului lui Dumnezeu. Însă cu cât încercau faraonii să oprească, ce se întâmpla cu ei? Se înmulțeau și mai mult. Și asta se întâmplă cu poporul lui Dumnezeu, care este biserica astăzi. Cu cât încearcă dușmanii bisericii și ai poporului Dumnezeu să oprească creșterea bisericii și să stopeze, să nimicească acest popor, cu atât se înmulțește și mai mult. În perioadele de prigoană și de suferință, de persecuție, în mod statistic, biserica a crescut cel mai mult. Cea mai înaltă rată de creștere a bisericii a fost atunci când biserica a fost persecutată. Și iată că toate planurile dușmanilor sunt sortite pieirii. Și poate că cel mai eficient sau mijlocul cel mai eficient de a încetini ritmul de creștere al bisericii sau al poporului lui Dumnezeu în lumea aceasta ar fi să le dai libertate deplină, să le dai libertate politică așa cum nu are nimeni, să le dai libertate să facă orice, să spună orice, să le dai libertate să se organizeze, să le dai libertate să facă conferințe, să facă seminarii, să facă congrese, să facă tot ce vor ei, să facă evangelizări pe stadioane, să le dai libertate nelimitată. Și atunci, cu această libertate nelimitată, s-ar putea chiar să devină un popor pe cale de dispariție. Așa cum se întâmplă chiar în generația aceasta. O perioadă de libertate, o perioadă în care, din punct de vedere moral, creștinismul este erodat la rădăcină. Spune Ioan Botezătorul, iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor și orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și va fi aruncat în foc. Și vorba de pom, nu de copaci. Să ținem bine minte că e vorba de pomi și nu de copaci. Nu de copaci din tăpădure care pentru asta cresc ca să fie tăiați și să fie folosiți. Pomii nu-i punem ca să-i tăiem și să-i băgăm în foc. Pomii punem ca să rodească. Orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și va fi aruncat în foc. Deci, Paștele era o sărbătoare sfântă, cea mai sfântă dintre sărbători. Nici o sărbătoare nu se putea asemăna cu sărbătoarea Paștelor. Și despre sărbătoarea Paștelor, Dumnezeu a spus că oricine nu va sărbători sărbătoarea Paștelor în Israel, ce să fie? Să fie pedepsit cu moartea, să fie nimicit din poporul lui Dumnezeu. Dacă cumva s-ar întâmpla ca cineva să nu poată sărbători sărbătoarea așa cum era poruncit de Dumnezeu, într-o stare de curăție, de curățire, toți trebuiau să se curățească prin jertfele pe care le aduceau la templu de orice fel de întinare, interioară sau exterioară. Dacă se întâmpla accidental ca cineva să se facă necurat în ziua aceasta când trebuiau sărbătorite Paștele, dacă omul acesta ar fi sărbătorit Paștele, ar fi murit. Mânia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu l-ar fi lovit pentru că nimeni necurat nu putea sărbători sărbătoarea aceasta. Și atunci Dumnezeu, pentru ca să le protejeze viața, a spus, dacă se întâmplă ca cineva să se facă necurat, poate că prin atingerea de un mort sau prin atingerea de un lucru necurat în ziua aceasta, fără intenție, omul acesta să nu sărbătorească sărbătoarea în a 14-a zi a lunii întâi, ci să o sărbătorească peste 30 de zile, adică în a 14-a zi a lunii a doua, dar în mod obligatoriu să o sărbătorească atunci. Nu poate să treacă peste sărbătoarea aceasta și să aștepte până anul viitor când o va sărbători. Și corespondentul sărbătorii Paștelor în perioada Bisericii, în perioada Noului Testament și chiar astăzi o să avem această sărbătoare a cinei Domnului, părtășia la masa Domnului. Dacă ne-am gândit cât de importantă era sărbătoarea Paștelor pentru evrei, am putea înțelege că și mai important pentru noi, și mai importantă pentru noi este sărbătoarea cinei Domnului. Nu există o sărbătoare mai importantă decât aceasta. Nu există o sărbătoare mai sfântă decât aceasta. Singura, de fapt, sărbătoare poruncită de Domnul Iisus Hristos, nu o dată pe an, cum era poruncit Paștele pentru iudei, ci ori de câte ori, vedeți, cât de înalt este acest legământ nou, cât de superior este legământul lui cel vechi și ce mare responsabilitate avem participând la această sărbătoare a cinei Domnului. Dacă cineva nu poate sărbători Paștele, în mod obligatoriu, luna viitoare, trebuie să aibă mare grijă. Nu cumva să se întâmple ceva cu el ca iară să devină necurat, pentru că peste o lună de zile el va trebui neapărat să sărbătorească Paștele. Acesta era un semn al apartenenței de poporul lui Dumnezeu. Dacă cineva nu poate să participe la sărbătoare, la cina Domnului, fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Dacă cineva se cercetează și nu poate să mănânce și să bea, neapărat nu poate să rămână nesărbătorită. Sărbătoarea nu poate să rămână nesărbătorită. Nu poți să rămâi și să nu participi la sărbătoare. Trebuie să te cercetezi și spune, luna viitoare trebuia să participe la sărbătoare. Și mulțumim lui Dumnezeu că avem posibilitatea aceasta cel puțin o dată pe lună să participăm la această sărbătoare. Și să nu lăsăm să treacă sărbătoare după sărbătoare, că nu suntem pregătiți să participăm la masa Domnului, că dacă nu suntem pregătiți, singuri ne condamnăm, singuri atragem vinovăție asupra noastră. De frică ca să nu atragi condamnarea, dar și din iresponsabilitate de a te pocăi și de a-ți mărturisi Domnului vina, și de a te smeri înaintea lui Dumnezeu, de fapt îți atrage o condamnare și mai mare. Pentru că pe lângă vinovăția care există, mai atrage și o condamnare a ipocriziei și a unei false religiozități. Pentru că cineva poate să facă chiar din asta religie și spiritualitate, prin faptul că nu participă la masa Domnului, să arate că el de fapt este un om religios, el este un om evlavios, el se cercetează pe sine însuși și aparent el se smerește înaintea lui Dumnezeu. Însă dacă și astăzi trece și dacă și data viitoare trece și data cealaltă trece și ești în aceeași situație, atunci starea aceasta este o stare deplorabilă. Paștele păcătoșilor este una, poate cea mai dureroasă realitate la care putem să asistăm. Pentru că, vedeți, la sărbătoarea Paștelor nu putea să participe nimeni într-o stare de păcat. Toți trebuiau să se curățească ca să participe la sărbătoare. În mod normal ar trebui să numim sărbătoarea Paștele Sfinților, nu Paștele Păcătoșilor. Însă o să vedem parcurgând capitolul acesta că sărbătoarea aceasta, de fapt, n-a fost o sărbătoare a Sfinților. Așa trebuia să fie, așa trebuia să fie sărbătorită. Ei păstrau ritualul, păstrau legea, aveau cuvântul lui Dumnezeu și totuși viața lor nu era transformată, nu era înnoită, ei nu erau curățiți, mintea lor era întunecată, trăiau în păcat acești oameni, pentru că la sărbătoarea aceasta a Paștelor, deși fiecare sacrifica mielul de Paște, inclusiv ucenicii, o să vedem în paragraful următor, de data aceasta și în anul acesta, când mielul lui Dumnezeu, când imaginea acestui miel pe care îl sacrificau fiecare în casele lor, când împlinirea vremii a venit, când a venit marele proroc prezis de Moise, chiar acum ei, pe lângă mielul pe care îl sacrificau în fiecare an și în fiecare familie, deja știau despre Fiul lui Dumnezeu, știau despre prorocia lui Ioan Botezătorul. Când l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos că vine către el, a spus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, unul singur pentru lumea întreagă. Era câte un miel în fiecare casă, câte unul corespunzător pentru întâiul născut din fiecare casă. Iată că a venit mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și ei, pe lângă mielul pascal pe care îl sacrificau, de data aceasta și-au plănuit să sacrifice și pe mielul lui Dumnezeu. Pe lângă mielul lor, să sacrifice și mielul lui Dumnezeu. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau în mijloc cum să omoare pe Iisus, că se temeau de norod. Vedeți, era Paștele Sfinților sau era Paștele Păcătoșilor? Ei căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus. Și dacă citim în Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 26, căci cei care păcătuiesc cu voia, auziți ce scrie aici, căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, și au primit cunoștința adevărului prin Ioan Botezătorul, prin cuvintele Domnului Iisus Hristos însuși, adevărul a fost descoperit și li s-a transmis. Și ei au cunoscut lucrul acesta și au înțeles lucrul acesta. Am citit într-un capitol că ei pricepuseră că Iisus a spus pilda aceasta despre ei. Nu erau niște bătuți în cap care să nu priceapă ce se vorbește. Erau oameni inteligenți, erau oameni pregătiți, erau pregătiți teologic, aveau pregătire intelectuală, erau pregătiți în școală, în școala rabinică. Erau cei mai învățați oameni din Israel, erau preoții cei mai de seamă, erau cărturarii, erau farisei, erau saducheii, erau partidele politice. Deci nu erau niște oameni oarecare din Israel. Reprezentau conducerea politică și conducerea religioasă din Israel. Au înțeles aceste lucruri. Și dacă le-am înțeles și totuși păcătuim, și totuși persistăm în păcat, dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Deși au adus și mielul pascal și au căutat să omoare și pe mielul lui Dumnezeu, jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și ale lumii întregi, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia 2 sau 3 martori. Și auziți acum ce înseamnă. Cine a călcat legea lui Moise? Cine a întinat sărbătoarea Paștelor? Este pedepsit fără milă pe mărturia 2 sau 3 martori. Însă, cine încalcă sărbătoarea cinei Domnului, cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? Va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Căci știm cine este cel ce a zis: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului cel viu. Revenim acum aici la capitolul 22, la această temă, Paștele Păcătoșilor. Sigur că noi ne apropiem acum de sărbătoarea nașterii Domnului, așa paradoxal, ne apropiem de sărbătoarea nașterii Domnului și vorbim despre sărbătoarea Paștelor. Însă să nu uităm că aceasta este singura sărbătoare poruncită de Dumnezeu. Cina Domnului. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și ori de câte ori beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Biserica nu a avut sărbătoarea nașterii Domnului. Biserica nu a avut Crăciun până în secolul IV. Și a fost o instituție sau o instituire omenească a sărbătorii. Și în secolul IV s-a generalizat sărbătoarea aceasta. Până atunci se sărbătorea la date diferite. Într-o parte a Imperiului se sărbătorea la o dată, în altă parte la o altă dată. Erau diferențe între episcopi, nu se înțelegeau. Unii susțineau cu unele argumente, alții cu alte argumente. Data de 25 decembrie a fost aleasă convențional, fictiv și simbolic și coincidea cu sărbătorile Saturnalia de la romani și ale triburilor vechi germanice. Saturnalia, sărbătorile solsticiului de iarnă, a trecerii de la toamnă la iarnă. 22 decembrie începe solsticiul de iarnă și în perioada aceasta, 22-25, este ziua cea mai scurtă din an și noaptea cea mai lungă. Erau tot felul de sărbători păgâne la popoarele vechi germanice și cum acestea au fi influențat tot mai mult Imperiul Roman și cultura Imperiului Roman, aceste sărbători și semnificația lor a fost transformată și așa s-a născut această sărbătoare a nașterii Domnului, numită Crăciunul aici în România, dar care primește tot felul de denumiri. Și Fiul lui Dumnezeu, cel ce va încălca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu nu se mai numește Fiul lui Dumnezeu, ci se numește Moș Crăciun, și se numește Santa Claus, și se numește Papa Noel, și în toate felurile se numește pe la Polul Nord, că pleacă de acolo cu Stania, cu Reni, și copiii noștri ascultă povești și sunt fascinați de aceste povești mincinoase. Și am primit o scrisoare de la cineva și spunea că chiar cu Michael s-a întâmplat și cu Hannah, au ajuns într-o familie și copiii de acolo întreabă pe Hannah, ce ți-aduce Santa Claus? Ce ți-aduce ție Santa Claus? Și ea cum a stat aici și a învățat bine românește, nu a învățat numai bine românește, a învățat și alte lucruri bune de aici din România într-un an și jumătate cât a stat și spune că nu există niciun Santa Claus. Și copilul ăsta, tare supărat, a început să plângă dintr-o dată. Dacă nu există Santa Claus, înseamnă că nu mai primesc nimica de Crăciun. Și fuge repede în casă. Și auzi ce a spus Hannah, că nu există niciun Santa Claus. Și părinții erau tare încurcați. Acum ce să-i spună la copilul ăsta? Pentru că mentalitatea asta e răspândită peste tot în lume. Lasă copilul să creadă basmele lui. Lasă să creadă poveștile lui. Nu-i spune adevărul copilului. Lasă să creadă așa. De ce să-i distrugi copilăria? De ce să-i distrugi plăcerea aceasta și bucuria asta pe care o are acum în perioada aceasta a sărbătorilor? Dar ce ne spune Dumnezeu? Ce spune Scriptura? Învață pe copil calea pe care trebuie să umble. Și tu îl înveți de Santa Claus și de Papa Noel. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Păi de la ce nu se va abate când va crește mare? De la Santa Claus, își va învăța și el copiii, tot cu Santa Claus și tot cu Moș Crăciun și tot cu daruri, pune bocancii afară, să vină Moș Nicolae și să pună daruri acolo în ele. Cum spunea și Ravi Zacharias. Că dacă copiii mei se bucură așa de mult că Moș Nicolae vine și le pune bomboane în pantofi și în bocanci, de ce n-ar trebui eu să-L slăvesc pe Dumnezeu mult mai mult că Dumnezeu mi-a pus picioarele în bocanci? Nu, de ce n-ar trebui să-L slăvesc eu pe Dumnezeu că m-a creat și că m-a făcut o făptură atât de minunată după chipul Lui? De ce n-ar trebui să-L cunosc eu pe Dumnezeu și cuvântul Lui Dumnezeu? Legile acestea, poruncile acestea pe care ți le dau, pune-le în mintea copiilor tăi, întipărește-le în mintea copiilor tăi și pune adevărul în mintea copiilor și eliberează-i de păgânism, eliberează-i de superstiții, eliberează-i de basme, că unii ajung bătrâni să creadă basme, că așa au fost învățați din copilărie și nu mai pot să scape de ele. Dar de basmele lumești și evreiești și băbești, ferește-te, îi spune Apostolul Pavel lui Timotei. Vedeți, basme băbești? Păi, dar de unde vin basmele băbești? Că babele... Bunicii învață copiii basme și când ajung copiii babe, învață și ei pe nepoții lor basme și uite așa, de 2000 de ani lumea trăiește cu basme și cu ficțiuni și adevărul este undeva ascuns de nu-l mai cunoaște nimeni. Este un paște al păcătoșilor pentru că în mod statistic sărbătoarea este însoțită de păcat în lumea care se numește creștină. Chiar dacă este o perioadă de pregătire și de curățire pentru cei care sunt mai religioși, dacă este o perioadă de post și de meditație, în săptămânile premergătoare sărbătorii, vedeți că cu cât se apropie sărbătoarea, se eliberează toate aceste limite, deci apare ca un fel de chin interior și fizic, cazne, la care te supui ca să te curățești, să te pregătești pentru sărbătoare, dar pe măsură ce sărbătoarea se apropie, se dau tot felul de dezlegări. Se dezleagă una, se dezleagă alta, se dezleagă alta și până la urmă, în duminica învierii, se dezleagă tot. Și când totul s-a dezlegat, acum fiecare e liber să facă ce vrea și urmează cheful, urmează dezmățul, urmează păcatul. Cine va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, cu cât mai aspră pedeapsă va primi. A fost atunci Paștele Păcătoșilor și este astăzi Paștele Păcătoșilor. Cu destul de mulți ani în urmă, când am vorbit odată despre asta și vorbeam despre sărbătoarea nașterii Domnului, despre primul Crăciun, așa în ghilimele, primul Crăciun, despre prima sărbătoare, despre originea sărbătorii, dacă este o sărbătoare, adică despre nașterea Domnului Iisus Hristos din Luca 2, de la 1 la 7, și am căutat acolo să vedem care au fost caracteristicile primului Crăciun și am descoperit câteva dintre ele, care nu sunt deloc confortabile pentru omul modern și dacă ar încerca și el să sărbătorească sărbătoarea cum a fost atunci, fără sărbătoare, sigur că a fost sărbătoare în cer, s-au cântat îngerii, s-au cântat păstorii și au fost însoțită de multă cântare sărbătoarea și au fost cântările profetice, le-am parcurs în Luca capitolul 1 și capitolul 2, Însă, în ce privește familia lui Iisus, Maria, Iosif, în ce privește pe Fiul lui Dumnezeu care a venit și s-a întrupat, evenimentul acesta a fost probabil cel mai simplu și cel mai umil eveniment din istoria lumii. Pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a coborât jos de tot și într-o neputință ca a noastră, completă, pentru ca să crească, să se nască și să crească, să ne mântuiască, cum spune și Colindul. Și atunci am supus pe fiecare la un test simplu, la o autoverificare, la o autoevaluare. Că spune Apostolul Pavel, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Haideți să facem un test cu ocazia sărbătorii. Imaginați-vă, numai imaginați-vă, nu faceți deocamdată așa ceva, imaginați-vă o sărbătoare în felul acesta. Fără colinde, fără cozonaci, fără sarmale, fără nimic din tot ceea ce obișnuiați până acum să faceți cu ocazia sărbătorii. Scoateți toate pregătirile, nici curățenie mare de Crăciun, scoateți tot ce făceați în mod special pentru sărbătoarea aceasta. Și să încercați-vă, imaginați-vă o sărbătoare cum trec zilele toate obișnuite, celelalte zile ale anului, să treacă și săptămâna asta la fel de obișnuit ca și celelalte, să nu vedeți lumini pe nicăieri, să nu vedeți pomi îmbodobiți pe nicăieri, să nu auziți niciun fel de colindă, să nu vedeți programe speciale la televizor, să nu vedeți afișe și întruniri speciale și la catedrală, și la Sala Transilvania, și la Casa de Cultură, și pe nu știu unde, peste tot concerte de colinde. Imaginați-vă o sărbătoare de felul acesta și știți ce veți trăi anul acesta? Veți trăi cel mai trist Crăciun din viața voastră. Veți trăi o stare de tristețe cum n-ați mai trăit niciodată. Și atunci întreb, bucuria aceasta sărbătorii, că e numită ca o sărbătoare a bucuriei, de unde vine? Că dacă aceste lucruri toate le-am scos afară, cum sunt față de noi, față de inima noastră? Toate sunt exterioare, toate sunt din afară. Ele n-au nimic de a face cu împărăția lui Dumnezeu. Lumea și pofta ei trece, cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Bucuria care vine de la Duhul lui Dumnezeu depinde de aceste lucruri? Nu depinde. Este exterioară? Nu este exterioară, ci este o bucurie interioară. Este o roadă a Duhului care este bucuria. Adică sursa bucuriei este Hristos în noi. Pe voi și vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Scoateți toate elementele astea care au fost puse de oameni peste sărbătoare ca să-i dea bucurie. Scoateți-le toate afară și o să vedeți dacă vă rămâne aceeași bucurie, înseamnă că sunteți în credință. Dacă ați devenit niște oameni triști în săptămâna asta, atunci mare problemă cu credința noastră, dacă există și câtă există. Hei, ce s-a înțeles din tot ceea ce am spus? Surori, în special, că ele sunt mai legate de asta decât bărbații. Păi ăsta vrea să nici să nu mai mâncăm sarmale de Crăciun. Poți să-ți imaginezi așa ceva? Când ne-o scos și sarmale, tot ne-o luat, nu ne-o mai lăsat nimica. Hei, era și asta o verificare. Și când vorbim de Paștele Păcătoșilor, poate că ne dă mai mult de gândit afirmația aceasta că a fost Paștele Păcătoșilor atunci și continuă de atunci să fie Paștele Păcătoșilor. Deși, dacă am recunoaște că este și un Paște al Păcătoșilor și Hristos, mielul de Paște a fost jertfit tocmai pentru păcătoși. Fiul lui Dumnezeu a venit să-și dea viața tocmai pentru păcătoși, fără să știe ei, aceștia, preoții cei mai de seamă și cărturare care căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus, tocmai acești preoți împlineau planul lui Dumnezeu pentru noi, pentru mulțimi de oameni, pentru mulțimi de păcătoși din lumea întreagă ca să fie aduși la credință și să fie aduși la mântuire. Paștele Păcătoșilor, în sensul acesta, devine cea mai nobilă, cea mai înălțătoare sărbătoare, pentru că această sărbătoare a Paștelor, jertfirea Fiului Dumnezeu, jertfirea Mielului Dumnezeu, aduce iertare pentru păcătoși. Aduce curățire, aduce speranță, aduce bucurie. Primul paragraf, pregătirea pentru praznic, versetele 1 la 6, pe care le-am citit. Deci vedeți că pregătirea pentru praznic a fost însoțită de planuri întunecate. Făceau planuri, preoții ce mai de seamă, dar planurile acestea întunecate nu s-au redus doar la ei, la acești oameni care se simțeau amenințați de prorocul din Nazaretul Galilei. Dar Satan a intrat în Iuda, a zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Aceste planuri întunecate au intrat și s-au infiltrat chiar și printre cei 12. Într-unul din ei a prins acest plan al preoților celor mai de seamă și știți cum a prins? Prin dorința de câștig. El nu s-au gândit că îl va da la moarte pe Fiul lui Dumnezeu Iuda. Să nu credeți că au gândit așa ceva și în mod premeditat a făcut lucrul acesta. Și nici astăzi cineva nu în mod premeditat îl dă la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpetenile străjerilor templului cum să-l dea în mâinile lor. Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani. Și am mai vorbit noi despre asta și cu alte ocazii. Iuda era cel care ținea punga, spune apostolul Ioan. Într-o vei, casierul grupului. Iuda se ocupa de problema financiară a acestui grup de 12-13 persoane și apostolul Ioan spune, de fapt, ucenicii au ajuns să înțeleagă lucrul acesta mai târziu, că Iuda, ca unul care ținea punga, lua el ceea ce se punea în ea, fura din pungă, din visterie. Adică ei erau ajutați, ucenicii și Domnul Iisus Hristos și de un grup de femei, spune că așa acestea îl ajutau cu ceea ce puteau. Și alții îi ajutau și sigur că îi ajutau și cu bani. Într-o anumită situație nu aveau niciun ban în visterie, în pungă. Pentru că unii au întrebat pe Petru, învățătorul vostru nu plătește darea pentru templu? Și Petru vine și îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos și spune, Domnul, împărații pământului, de la cine iau biruri? De la străini sau de la ai lor? Și de la străini. Dar să nu-i facem să păcătuiască, du-te și aruncă undița în apă, vei prinde un pește, deschide gura și vei găsi acolo o drahmă sau așa ceva. Și cu ea du-te și plătește darea pentru mine și pentru tine. Dacă erau bani în pungă, îi spunea du-te la Iuda și cere lui Iuda bani să plătească darea pentru noi amândoi. Că banii pentru asta erau, pentru nevoile lor. Însă în situația aceea se pare că nu erau bani deloc. Pentru că Iuda avea de grijă să nu fie niciodată, avea grijă să nu fie niciodată bani prea mulți în pungă și dacă era nevoie, chiar pe toți îi lua și nu mai rămânea absolut nimic. Apostolul Ioan spune asta, ca unul care ținea punga, lua el ceea ce se punea în ea. Deci vedeți de unde au plecat? Au plecat de la bani, care până la urmă n-are niște hârtii, niște monede. Hai spune ce valoare au banii, ce înseamnă banii. Și spune apostolul Pavel că iubirea de bani este rătăcina tuturor relor. Și care s-au dedat la ea, au rătăcit de la credință. Și iată-l pe Iuda cum a rătăcit de la credință. Și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Și urmează destinul, istoria și destinul lui Iuda. S-a străpuns cu o mulțime de chinuri. Sfârșitul care a fost? O moarte îngrozitoare, care a ajuns să fie cunoscută de toți locuitorii Ierusalimului. Iată că de la un lucru nesemnificativ, am spune noi, până unde se ajunge? Până la un destin dezastros, până la pierderea pentru totdeauna. Urmează 2, praznicul azimilor, versetele 7-23. Și o să revenim la secțiunea aceasta, pentru că vom participa și la masa Domnului. De fapt, în momentul acesta se încheie un legământ și este înlocuit cu un nou legământ. Se încheie legământul cel vechi și este înlocuit cu legământul cel nou. Se încheie sărbătoarea Paștelor, are loc ultima sărbătoare a Paștelor și este înlocuită cu sărbătoarea Cinei Domnului. Din momentul acesta nu mai există o sărbătoare a Paștelor, pentru că mielul care a fost vestit și care a fost profețit a venit, împlinirea vremii a venit și el s-a dat pe sine însuși ca jertfă de ispășire lui Dumnezeu de câte ori? O singură dată. Pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Trecem la secțiunea următoare, versetele 24-30, prioritatea prezentului. Între apostoli s-a iscat și o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit cel mai mare. Dorința de mărire sau de a avea putere sau de a conduce duce la ceartă, așa se vede. Deci dacă cineva vrea să fie mare, ajunge să se certe. Dacă cineva vrea o anumită poziție, ajunge să se certe. Din ce cauză? Pentru că nu e el singurul care vrea o poziție mai înaltă. Deci totdeauna au fost mulți care au vrut poziții înalte, totdeauna au fost mulți cei care au vrut să aibă putere. Totdeauna au fost mulți cei care au vrut să fie mari. Și pentru că mari nu puteau să fie toți, pentru că cei mari sau cei care aveau poziții de autoritate întotdeauna erau foarte puțini în raport cu masele și din masă erau totdeauna mulți care doreau să ajungă acolo, deci ei se vor selecta, se vor cerne și dintre toți vor rămâne doar câțiva. Și acum, cum să faci ca să rămâi acolo? Deci trebuie să te lupți pentru asta, ca să rămâi. Deci din toată selecția asta, tu să rămâi. Vedeți și la alegeri. Câtă luptă, câtă frământare, câți bani cheltuiți și cu rezultatele alegerilor de acum, cu o situație aproape imposibilă de a se constitui un guvern de o parte sau de cealaltă, toți sunt de părere și toți sunt în acest consens că se va face guvernul, că va fi numit un prim-ministru, că va fi aprobat de Parlament, deși nu va fi pe placul nimănui. acest guvern și nici acest prim-ministru. Deși vor fi mulți care nu vor fi de acord cu asta, nici cu ideologia, toți îl vor vota, va trece guvernul, va trece primul ministru, pentru că nici unul nu vrea ca președintele să declanșeze noi alegeri parlamentare. Că dacă primul ministru nu e recunoscut la prima numire și nici la a doua, președintele va dizolva parlamentul și declanșează noi alegeri parlamentare și în alegerile acestea parlamentare s-a investit enorm, cum nu s-a investit niciodată până acum, toți au băgat bani din greu pe piață. Ați primit pe acasă și umbrelă și păpuci și ce știu eu, și ulei și de toate, prin toate părțile, dacă vă prins cumva prin oraș, deci au băgat bani din greu în aceste alegeri, niciunul nu riscă și niciunul nu vrea să piardă această poziție, că s-au bătut din greu pentru asta. Eu, vedeți că nu e scutită nici biserica și nici ucenicii nu scutiți de asta, că în toată omenirea e în veci același om, a spus Eminescu. Între apostoli s-a iscat și o ceartă. Ați auzit o ceartă între apostoli? Aici scrie de una. Între apostoli s-a iscat și o ceartă. Noi nu ne-am certat niciodată. Dacă nu v-ați certat niciodată, căsătoriți, spune asta, noi nu ne-am certat niciodată, zeci de ani sau ce știu eu când, dacă nu v-ați certat niciodată, înseamnă că n-ați stat împreună. Pentru că, iată, și între, sau n-ați avut nimic în comun, sau fiecare unul în camera lui, o altul colegi de apartament, nu soț și soție. Pentru că chiar și între apostoli a apărut o ceartă. Și între Pavel și Barnaba a apărut o neînțelegere atât de mare încât au trebuit să se separe. Deci o problemă care nu au putut să o rezolve și, sau un viu schimb de vorbe. Cam același lucru, nu? Că au venit niște iudaizatori și în biserică s-a întâmplat lucrul acesta. Deci noi ne confruntăm cu tot felul de probleme și cu tot felul de stări. Nu suntem scutiți de ele. Sigur că spune apostolul Pavel, robul Domnului nu trebuie să se certe, dar asta nu înseamnă că nu s-a certat niciodată. Că niciodată n-a fost prins în această cursă, că atunci ar fi primul om perfect, primul apostol perfect, primul om desăvârșit. Dar spune Pavel, nu că am și ajuns desăvârșit, că n-am ajuns, că dar fac un lucru uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte să-l cunosc pe el și să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți. Între apostol s-a iscat și o ceartă, să știe care din ei avea să fie socotit cel mai mare. Vedeți, pentru poziție. Chiar și între apostoli a apărut o ceartă. Chiar și în biserică poate să apare o ceartă care să fie socotit cel mai mare. Într-o altă evanghelie citim că mama fiilor lui Zebedei a venit la Domnul Iisus Hristos și a spus, Doamne, poruncește ca acești doi fii ai mei, acești doi bulgări de aur ai mei pe care i-am, să stea unul la dreapta și altul la stânga în împărăția ta. Restul, unde vor ei să stea? Da, fiii ăștia doi ai mei, că pe amândoi i-ai chemat și ei sunt frați amândoi și ei sunt fiii mei și eu vreau să știu, poruncește să stea unul la dreapta și altul la stânga. Și Domnul spune, nu știți ce cereți. Nu numai că bărbații conduc de obicei destinele națiunii și ale bisericii și așa mai departe, deci puține femei în funcții de conducere, gata să iasă una în America. Au mai fost prim-ministru în Israel, prin India și așa mai departe, dar în general, și așa au fost lăsată autoritatea și în familie și încă se păstrează în lume această structură a autorității, cum a lăsat Dumnezeu, că bărbatul este capul femei și să nu auziți povești, întâmplări tragice pe care le povestesc femei care au fost deportate și în lagăre de concentrare creștine, care au avut conducători femei în lagăre de concentrare. Să nu ajungi pe mâna femeii care să fie conducător, pentru că au fost mult mai sadice decât bărbații, femeile care conduceau. Au fost în stare de atrocități de neimaginat. Pentru că femeia care ajunge în poziție de autoritate, ajunge într-o poziție de impostură, unde nu a fost predestinată, nu a fost creată pentru așa ceva. Și dacă n-ai fost creat pentru asta, când te pune cineva sau ai ajuns aici, va fi o nenorocire și pentru tine și pentru toți ceilalți. De aceea, fiecare trebuie să se supună ordinii așezate de Dumnezeu și autorității pe care Dumnezeu a lăsat-o în toată această creație. Pentru că încercând să ieși de sub această autoritate, te nenorocești pe tine și nenorocești și pe ceilalți. Dacă vei respecta această autoritate, tu te vei proteja și îi vei proteja și pe ceilalți, așa funcționezi bine, așa a hotărât Dumnezeu să fie. Cum cineva care proiectează o mașinărie o face ca să funcționeze. Dar vine și vine o mașină nouă, foarte performantă în fabrică și îi se înlocuiește mașina muncitorului sau specialistului, o mașină veche cu asta nouă. Și se dau niște instrucțiuni. Dacă respecti aceste instrucțiuni, mașina asta va funcționa mult mai bine decât cealaltă. Și specialistul, el e specialist. Da, dar nu e specialist ca cel care a proiectat-o. El e un specialist în sensul că lucrează pe mașina asta și o folosește. Cel care a proiectat-o este un specialist care gândește și care știe și el a dat instrucțiunile. Dumnezeu este cel care a dat instrucțiunile. Dumnezeu este cel care a creat lumea. Dumnezeu este cel care a pus legi și porunci care trebuie să fie respectate, că altfel nu funcționează. Dacă specialistul zice, asta nu e bună aici, piesa asta nu e bună. Aici, și scoate o piesă de acolo afară, din mașina asta. Sau ce știu eu ce-i face, că îi se pare că ceva nu a pus bine proiectantul. O strică, nu? Oriunde ar umbla, o strică. Deci numai proiectantul știe să intervine și asupra mașinii atunci când ceva se defectează. Poate că ați citit întâmplarea asta că un specialist într-o companie mare a ieșit la pensie. Și au primit o mașină foarte performantă, computerizată, și s-a defectat mașina asta. Și specialiștii care erau aici în companie au încercat să o repare. Și toți s-au învârtit în jurul ei și au încercat toate felurile și nu i-au găsit, n-au găsit de unde vine defecțiunea. Nu funcționa mașina asta. Deși n-ar fi vrut ei să apeleze la expertul care era în pensie, acum n-au avut ce face, că ar trebui să recunoască că e mai bun decât ei. N-au avut ce face până la urmă că mașina asta trebuia pusă în funcțiune și l-au chemat. L-au chemat să vină și să vadă ce cu mașina. Și omul ăsta a venit, s-a învârtit, zice că era evreu. S-a dus roată în jurul mașinii, s-a uitat cu atenție la tot, a luat o cretă și a însemnat o piesă. Și a plecat. Specialiștii care au rămas aici au scos piesa aia, au înlocuit-o și au constatat cu surprindere că mașina funcționează. Acum a venit nota de plată, $10,000. Și ăștia îl cheamă să dea explicații. Cum $10,000? Păi te-ai învârtit odată în jurul mașinii, ai făcut un semn cu creta și vezi ce e $10,000. Și dă nota de plată. Delimitarea locului defect, $1. Determinarea locului care trebuie să fie marcat, $9,999. Total, $10,000. Vedeți? Noi putem să facem și noi semnul cu creta. $1. Dar nu funcționează. Poți să faci pe toate părțile și e umblat roată. Ei, să știi unde să faci semnul cu creta. Ca să știi unde să faci semnul cu creta, să știi unde e defectul, asta presupune o inteligență superioară. Și numai Dumnezeu știe toate lucrurile și Dumnezeu știe cum funcționăm noi bine. Și când se întâmplă ceva rău în noi, tot Dumnezeu știe să însemne ce trebuie schimbat și ce trebuie înlocuit. Duhul lui Dumnezeu, când va veni, va convinge lumea de păcat, de dreptate și de judecată. Noi nu putem convinge pe nimeni, că noi numai facem semne cu creta și nu nimerim niciodată pe unde trebuie. Însă când Duhul lui Dumnezeu vine și înseamnă, asta e nota de plată. Nu $10,000. Este infinită nota aceasta de plată, nimeni nu o poate plăti, însă în final Dumnezeu îți descopere, nu poți să plătești, nimeni nu poate plăti, dar e gratis. Deci înseamnă o sumă fabuloasă, nimeni nu o poate plăti, nu se poate plăti cu bani, însă este darul lui Dumnezeu. Uite, acesta este darul meu pentru tine dacă vrei să-l primești. Și semnul acesta este păcatul care este în viața ta și Duhul lui Dumnezeu este cel care îl descopere și trebuie înlocuit, trebuie scos afară. Faptele trupului trebuie omorâte și trebuie înlocuite cu roada Duhului Sfânt. Versetele 31 la 38, 4, prevenirea lui Petru. Domnul i-a zis, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Prevenirea lui Petru și descoperim aici puterea cuvântului Scripturii, pentru că dacă întoarcem pagina, Domnul spune, căci vă spun, versetul 37, căci trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise. El a fost pus în numărul celor fără de lege și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Puterea cuvântului Scripturii. Trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise. Și cu siguranță cineva va ajuta să se împlinească aceste cuvinte scrise. Și ce se întâmplă astăzi în lume? Se întâmplă pentru că trebuie să se împlinească aceste cuvinte scrise. Și alegerile din America, și alegerile din România, și alegerile din lumea întreagă se întâmplă așa pentru că trebuie să se împlinească aceste cuvinte scrise. În final, trebuie să se împlinească Scriptura. Cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și acum, cât de important este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi? Este mai important decât istoria lumii toată. Decât lumea întreagă toată, cuvântul lui Dumnezeu este mai important decât orice. Este sursa credinței. Și prin credință suntem în această stare de har. Dar cuvântul lui Dumnezeu este lumina vieții. El ne luminează cărarea, este o lumină, este o candelă pentru picioarele mele. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul care te eliberează. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care te vindecă, spune într-un psalm, a trimis cuvântul lui și a vindecat. Doamne, zi numai un cuvânt și fiica mea va fi tămăduită. Vedeți ce? El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Cât de important este cuvântul lui Dumnezeu. Cât de important este. Chiar la grupurile de rugăciune aveam o lecție. Cum crești în credință? Credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și erau jos acolo, poate ar suna bine întrebarea asta pentru toți, am pus-o și miercuri la grup. Erau jos acolo o listă întreagă de texte din Scriptură care te vor ajuta să crești în credință, pentru că credința vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și întrebarea era, ați citit aceste pasaje în săptămâna care a trecut? Le-ați citit cu atenție toate pasajele acestea? Ați meditat la ele? Sigur că răspunsul, nu știu cum ar fi fost sau nu știu cum este, gândiți-vă, meditați. Ați citit toate pasajele acelea? Doamne, creștem credința, mărește-mi credința. Ne rugăm pe aici, nu? Da, dar când e vorba să stăm și să citim, când e vorba să stăm și să medităm, când e vorba să stăm și să memorăm cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu așa. Doamne, creștem credința, mă duc și mă culc, acum că ascult dimineață o zi frumoasă cu soare, așa să-mi umple inima de speranță și de planuri, să-mi dai claritate și să-mi dai ajutor în toate lucrările pe care le fac astăzi, să-mi dai și bani, să am de toate și să meargă toate lucrurile bine. Așa credință. Dar o credință care să aibă substanță, care să aibă bază, care să aibă fundament, care presupune un preț, o credință care presupune un timp, o credință care presupune citire, care presupune meditare, care presupune memorare, căci așa e scris, credința vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și cum crește dacă vine prin cuvântul lui Dumnezeu? Tot prin cuvântul lui Dumnezeu. Tot mai am să vă spun multe alte lucruri, dar acum nu le puteți purta, pentru că nivelul credinței era prea mic, nu puteau să înțeleagă, însă pe parcurs vor înțelege. Ce fac eu acum, Simone, tu nu înțelegi, dar vei înțelege după aceea, credința ta va crește dacă vei persevera și vei stărui. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Vedeți că între apostoli s-a iscat o ceartă fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan. Dar uite acum Petru, altul, stâlpii bisericii, Petru, Iacov și Ioan. Cei trei pe care Domnul i-a avut aproape de el în cele mai grele și în cele mai înălțătoare evenimente din viața lui. Iată că acum îi spune lui Petru, Simone, v-a cerut Satana să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Credința lui Petru? Doamne, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe apă. Vino, i-a zis Iisus. Și a început și a umblat pe apă. Numai Petru a umblat pe apă dintre toți ucenicii. Și nu știu dacă de atunci până astăzi a mai umblat cineva pe apă. Că ne povestea la școala biblică un profesor de misiune cum a umblat pe apă și un ortodox și un penticostal. Și numai baptistul a rămas în barcă, că toți trei erau în barcă la pescuit. Și sigur că e poveste și banc, dar vorbim de umblarea pe apă și de credință. Povestea acolo, le povestea studenților, că pescuiau și nu au prins nimic. S-au plictisit. Ce ortodoxul, preot ortodox, s-au plictisit și-au bătut la mal. Dar barca era în lac, era departe. Și dă jos din barcă și umblă pe apă și se duce la mal. După o vreme, penticostalul zice, m-am plictisit și eu, mă duc și eu. Să dă și el jos din barcă și umblă și el pe apă și ajunge la mal. Și a rămas numai pastorul baptist, ortodox a umblat pe apă, penticostalul a umblat pe apă, n-aș putea să umblu și eu pe apă? Dacă și ăsta a umblat pe apă, dă și, eu, și el jos din barcă, să ia și el pe apă. Și la fund. Și strigă, ajutor, ajutor! Și cei doi care erau pe mal zic unul către altul, să-i spunem pe unde-s pietrele? Vedeți? Credința te face să umbli pe apă. Și era o carte a lui John Ortberg. Dacă vrei să umbli pe apă, trebuie să cobori din barcă. Însă unul singur a avut credință din cei 12. Că toată lumea îl condamnă pe Petru, că nu a avut, că puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Puțin, dar nu deloc, nu? Deci puțin, pentru ce te-ai îndoit? Dar cine ar fi spus la cei, spunea Ortberg, la cei 11 lași care erau în barcă și care niciunul nu a îndrăznit să spună așa ceva și niciunul nu a îndrăznit să se apropie de Fiul lui Dumnezeu și să creadă că dacă este Iisus și dacă îi poruncește, voi veni la El, că El umblă pe ape și voi umbla și eu pe ape la cuvântul Lui dacă El îmi poruncește așa ceva. Deci nimeni nu predică de cei 11 care au stat fricoși în barcă. Toată lumea predică de Petru și de slăbiciunea credinței lui Petru. Simone, m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta, puțină, dar să nu se piardă. Și atunci când te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. A avut Petru nevoie să se întoarcă la Dumnezeu? A avut. Ei, vedeți cum Domnul știa toate lucrurile dinainte și cum le știe și pentru noi toate dinainte? Să nu creadă cineva că stă în picioare prin puterea Lui. Că nimeni nu stă prin puterile Lui în picioare. Când te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Dacă Simon Petru a avut nevoie să se întoarcă la Dumnezeu și Simon a plâns cu amar, să nu creadă cineva că va fi scutit de așa ceva. Că o biserică întreagă s-a clădit pe mărturia lui Simon, Biserica Catolică. Și ei probabil că nu s-o gotesc că au nevoie de așa ceva și că au nevoie de pocăință. Păi Petru, Simon Petru a avut nevoie de pocăință și de mărturisirea păcatelor și de un plâns amar când a întâlnit privirea Domnului Iisus Hristos. A ieșit afară și a plâns cu amar, acest plâns al pocăinței. Că toți suntem în slăbiciune, toți suntem expuși neputinței și toți suntem și în pericolul de a ne pierde. Există pericolul pierzării pentru toți. Pentru că Domnul spune, m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Dacă Domnul nu s-ar fi rugat, ce se întâmpla cu credința lui Petru? Suntem convinși de asta, nu? Dacă Domnul nu se ruga, credința lui Petru se pierdea. Când cineva poate zboi credința mea, ai frate, că am crezut că ai căzut de la credință, că ți-ai pierdut credința. Oh, să nu credeți că e numai o vorbă goală, așa spusă. Orice credință se poate pierde dacă Domnul nu te ține. Dacă Domnul nu te ține în picioare și Domnul te ține în picioare dacă îl iubești pe Dumnezeu, dacă puțina credință pe care o ai o folosești, dacă te doare inima, dacă ți se topesc oasele în tine de gemete necurmate atunci când ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Urmează puterea rugăciunii. 39-46. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor și ucenicii lui au mers după el. Vedeți că rugăciunea este un obicei? După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Și rugăciunea trebuie să fie un obicei. Ce înseamnă un obicei? Un lucru cu care te-ai obișnuit. Un lucru pe care îl faci des, pentru că obiceiul nu vine așa ceva ce faci de două ori pe an. Asta nu e obicei. Deci obiceiul, deci un lucru trebuie să-l faci des, să-l faci în mod repetat, să-l faci constant, să-l faci regulat și atunci lucrul acesta devine obicei, devine obișnuință, se spune că obiceiul este a doua natură. Când un lucru devine obicei, îl faci, pur și simplu îl faci, că l-ai învățat foarte bine și nu mai trebuie să te gândești foarte mult la lucrul acesta, pentru că îl faci, vine din natura ta, te-ai obișnuit cu lucrul acesta. Și sunt obiceiuri bune. Apostolul Pavel recunoaște că sunt obiceiuri bune și spune, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. După obiceiul lui a intrat în sinagogă. Petru și Ioan se suiau la templu la ceasul rugăciunii și la ceasul al nouălea. Așa, acesta un obicei, să te sui, să fii prezent, să fii punctual. Și iată că, ținând aceste obiceiuri bune, în ele vei descoperi lucrările lui Dumnezeu. Poate nu totdeauna, poate nu foarte des, dar le vei descoperi, pentru că într-o zi, la ceasul rugăciunii, la templu, s-a întâmplat o mare minune, cu slăbănogul care era pus acolo la poartă. El era acolo de multă vreme și Petru și Ioan au urcat la ceasul rugăciunii de multă vreme și poate de ani de zile și poate că nu s-a întâmplat nicio minune la poarta frumoasă a templului, însă iată că astăzi, în providența lui Dumnezeu face să se întâmple o minune, pentru că ai avut un obicei bun. Aveai obiceiul să te duci la templu, aveai obiceiul să te duci la ceasul rugăciunii, aveai obiceiul să fii prezent, aveai obiceiul să fii punctual și să fii la timp. Că era ceasul al nouălea și cerșetorul, ologul era la ceasul al nouălea și Petru era acolo la ceasul al nouălea și Domnul era prezent și Duhul lui Dumnezeu era la ceasul al nouălea. Și s-a întâmplat minunea lui Dumnezeu. Care au venit la 9, nu la 9, ceasul al nouălea era ora 3 după amiază. Care au venit la 3:30. Ce credeți? Au văzut minunea? Nu au văzut-o. Numai cei care au fost la 3, ei nu au auzit despre minune. S-a întâmplat o mare minune. Și când s-a întâmplat la 3? Hai. Și am stat acasă că mai am avut ceva de făcut și n-am terminat acolo și a trebuit să mai fac ceva și uite că am întârziat și am pierdut această mare ocazie să fi văzut și eu cu ochii mei să fi văzut eu una din minunile lui Dumnezeu. Ceasul, puterea rugăciunii înseamnă un ceas al rugăciunii. Cel puțin un ceas al rugăciunii, pentru că citim de ceasul al nouălea în altă evanghelie, Domnul Iisus Hristos îl mustră pe Petru. Exact același eveniment și spune, Simone, tu dormi un ceas, n-ai putut să veghezi împreună cu mine, să vedeți cât de important ceasul acesta, ce putere are acest ceas al rugăciunii, determină viața și determină destinul. Determină destinul lumii întregi, acest ceas al rugăciunii pentru Fiul lui Dumnezeu. Determină destinul lor, al fiecăruia, acest ceas al rugăciunii. N-a putut să vegheze un ceas. Petru, după ce Domnul i-a spus, m-a rugat pentru tine să nu se piardă credința ta, iată că puterea lui Petru nu durează niciun ceas. Puterea lui de a veghea, puterea lui de a se ruga nu merge până la un ceas, pentru că ochii le erau obosiți, apăsați de întristare, de oboseală și erau copleșiți de somn. A venit un somn peste ei, cum parcă niciodată, poate că am experimentat și noi așa ceva. Să vină așa un somn peste tine să te copleșească. Simt că nu mai poți așa. Eu mă pișcam de mână, uite așa, îmi strângeam de durere, așa să mă țină treaz, să pot să stau treaz. Și nu știai cum să faci ca să poți să-ți ții ochii deschiși ca povestea cu Făt Frumos, că și-a pus două sulițe și le-a sprijinit aici pe ochi ca să nu adoarmă, că vine zmeul și fură merle de aur. Deci un somn parcă de pe alte tărâmuri să vină peste tine și mai mărturiseau și eu am mărturisit lucrul acesta, că așa putere are Duhul acesta, câteodată cea mai mare putere o are în casa lui Dumnezeu și la ceasul rugăciunii. Un somn ca din altă lume. Așa te copleșește, te apasă, de nu mai ai nicio, te lasă toate puterile. Ei, aici e o altă putere. Aici este o altă influență, este o influență a întunericului și aici este nevoie de mare veghere și de mare luptă ca să poți să biruiești aceste stări extraordinar de grele. Ceasul rugăciunii determină destinul. Fiul lui Dumnezeu se roagă în agonie, este foarte greu pentru Fiul lui Dumnezeu și are nevoie de sprijin în rugăciune și el și spune, vegheați și rugați și rugați-vă împreună cu mine. În altă Evanghelie, Ioan spune, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Și s-a rugat și spune că picăturile, sudoarea i s-a făcut ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. E, ceasul acesta a fost un ceas al falimentului, un ceas al întunericului pentru toți ce au vrut să falimenteze. Niciunul n-a vrut. Numai Iuda nu era aici. El a hotărât, premeditat, să vândă pe Iisus, o lipsit de la rugăciune, că avea planuri de făcut, avea de câștigat. Dacă venea la rugăciune, pierdea banii. Trebuia să facă planurile cu marele preot. E sigur că are corespondenții astăzi, unii care își fac planurile în timpul rugăciunii. Și își așează afacerile în vremea rugăciunii, că pierzi dacă nu. Lasă-mă, renunță la rugăciune, renunță la casa lui Dumnezeu. Nu te duce unde te duce, în prăpăd și în pierdare te duce asta. Vino aici la casa lui Dumnezeu, la ceasul rugăciunii, chiar să falimentezi la ceasul rugăciunii. Domnul se roagă pentru tine. Dacă tu nu poți să te rogi cu Domnul împreună, Domnul este cel care se roagă pentru tine aici, la ceasul rugăciunii, să nu se piardă credința ta. Nu mai poți de oboseală, ești copleșit de oboseală și de întristare, dar vino aici. Vino aici și să dormi cu capul pe cuvântul lui Dumnezeu și să dormi la rugăciune. Domnul este cel care se roagă pentru tine, că nimeni nu stă în picioare prin puterea lui. Dar dacă Domnul se roagă pentru tine, dacă Domnul este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Și urmează ceasul, imediat să vedem un alt ceas. Puterea întunericului, 47 la 53. Există o putere a rugăciunii și un ceas la rugăciunii, dar este și o putere a întunericului, extrem de mare. De neimaginat de mare este puterea rugăciunii, puterea întunericului. În toate zilele eram cu voi în templu, versetul 53, și n-ați pus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Un alt ceas, da? Deci era un ceas al rugăciunii și acum mai este un alt ceas, al altcuiva. Al cui? Al vostru. Cine erau aceștia? Ceasul vostru? Adică paștele păcătoșilor. Este un ceas al păcătoșilor, este un ceas al păcatului, devine și lor ceasul. Acesta este ceasul vostru, dar ceasul vostru este însuțit de puterea întunericului. Ceasul rugăciunii de ce e însoțit? De ce putere? De puterea lui Dumnezeu. Prin puterea lui Dumnezeu acest om stă în picioare înaintea voastră. Nu prin cucernicia noastră, nu prin puterea noastră. În numele lui Iisus Hristos este deplin sănătos. Ceasul rugăciunii este însoțit de puterea lui Dumnezeu. Ceasul întunericului este, sau ceasul păcătoșilor, este însoțit de puterea întunericului, care este foarte mare. Nimeni nu poate să facă față puterii întunericului fără ceasul rugăciunii. Și iată, urmează că nici Petru nu va putea face față acestui ceas sau acestei puteri a întunericului. Urmează 7 parafocului, 54 la 62. N-a putut să vegheze, n-a putut să stea, n-a putut să se roage în grădina Ghețimani, în locul rugăciunii. Iată că poate să stea acum. Era mor de somn Petru în Ghețimani, da? Ajunge în curtea marelui preot, este târziu noaptea. Deci la 9 seara, să spunem, ți somn de nu mai poți, ești copleșit de somn. Se face 1-2 dimineața și nu-ți mai este somn. Deloc, ți-a sărit somnul cu totul. Cum oare? Unde s-a dus? Ar trebui să-ți fie și mai somn acum, nu? Pe măsură ce înaintezi în noapte, dacă n-ai dormit, ar trebui să-ți fie tot mai somn. Ei, acum se vede că e o altă putere, dintr-o altă lume, de o altă natură care vine asupra ta. Este o putere a întunericului și iată că lui Petru nu-i mai este somn, Petru mergea după el de departe și au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. Nu știm că au dormit, Petru și-a căzut jos acolo la parafocului. S-a încălzit la foc acolo și-a picat jos. Că doar nu știm că era așa de somn. Era doborât de întristare și de somn și de oboseală. Și acum au șezut aici, păi când ești obosit, mort. Și vii și te pui undeva, că era frig, afară și te așezi pe undeva și șezi și îi foc acolo și căldură, gata, pici jos într-o clipă, așa dormit. Uite că Petru nu adorme. Și urmează, deci la parafocului, Petru ajunge să se așeze pe scaunul celor fără de lege, să se ducă la sfatul celor răi. Cum spune Psalmul 1, ferice de cel ce nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Toate urmează să le facă Petru. Va fi ferice? Nu va fi. Va fi plâns amar în final. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis, și tu ești cu oamenii aceia. Petru a zis, omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas, versetul 59, cam după un ceas, un altul întărea acelor lucruri și zicea, un alt ceas. Vedeți ce ceas a venit? Simone, n-ai putut să veghezi cu mine un ceas? Va veni un alt ceas. Și cam după un ceas, un altul a spus, și într-un singur ceas, Petru s-a lepădat de Domnul de 3 ori. Cât de tare a fost credința lui? Doamne, eu cu tine, chiar dacă toți aceștia, dar eu cu tine sunt gata să merg până la moarte. Simone, înainte ca să cânte cocoșul de 2 ori, te vei lepăda de mine de 3 ori, că Domnul cunoaște și știe toate lucrurile. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și aici este cel mai mare privilegiu. Că Domnul nu-și întoarce fața de la tine nici după ceasul acesta. Dacă ai fost cu El în grădină acolo, chiar dacă ai falimentat acolo în grădină, după ceasul acesta greu, în ceasul cel rău să puteți să stați în picioare, n-a putut să stea în picioare, Domnul nu-și întoarce privirea de la Petru, dimpotrivă. Unde își întoarce privirea? Către Petru. Și nu orice privire către Petru, Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte. Cineva l-a trezit, acum s-a trezit Petru. Stătea acolo și vorbea, dar era adormit. Era ceasul întunericului, era într-un somn al întunericului și într-un somn al morții, deși fizic era treaz. Petru și-a adus aminte de vorba care spusese Domnul. N-a mai știut nimic în tot ceasul acesta, nu și-a mai adus aminte de absolut nimic. A căzut ca și ca ultimul dintre păcătoși, așa a căzut Petru. Și iată că privirea Domnului Iisus Hristos țintă la Petru îl face să-și aducă aminte. Oare credeți că așa lucra creierul lui? Acum, dintr-o dată, s-a declanșat și-a adus aminte. Cine a făcut să-și aducă aminte? Domnul, privirea Domnului a făcut să-i aducă aminte că Duhul Sfânt, Duhul Adevărului vă va aduce aminte tot ceea ce v-am spus eu. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Și 8, pronunțarea. Versetele 63 la 71. Oamenii care păzeau pe Iisus îl bajocoreau și îl băteau. Deci pronunțarea este pentru toți. Toți se vor pronunța în final. Toți oamenii se vor pronunța în final. Pentru Domnul sau împotriva Lui. Nu există abținere. În Parlament se abțin și în biserici, la unele voturi, unii se abțin. Cine e pentru? Ridică mâna. Cine e împotrivă? Ridică mâna, dacă ridică, cine e împotrivă? Cine se abține? Ridică, poate și acolo ridică cineva mâna, se adună toate voturile și parcă vreo 60 de voturi nu ies. Nu este totalul. Adică unii sunt împotrivă și nu ridică mâna. Alții se abțin și nu ridică mâna. Care sunt pentru, ei ridică. Nu le rușine. Care sunt pentru, ridică mâna. Însă din cei care sunt împotrivă, din cei care se abțin, unii nu ridică mâna pentru că vor să rămână în anonimat. Vor să rămână ascunși. Să nu fie cunoscuți. Sunt oameni care nu-și asumă responsabilitatea. Care dau dovadă de lașitate și de lipsă de caracter. Și în biserică se întâmplă lucrul acesta. Și s-a întâmplat și aici, în grupul celor 12. Însă fiecare se pronunță. Și Dumnezeu știe exact hotărârea pe care o ia fiecare în inima lui, indiferent dacă o recunoaște sau nu o recunoaște, indiferent dacă o manifestă sau nu o manifestă. În final, fiecare se pronunță. Pilat a spus, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Nu pot să scap de El. Nu pot scăpa de Fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să scape, nici Ponțiu Pilat n-a putut să scape. Era dregător, avea puterea politică în mână și n-a putut să scape de Fiul lui Dumnezeu. Dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristosul? Și ce au spus ei? Să fie răstignit. S-au pronunțat? S-au pronunțat. Pilat s-a pronunțat? În final. Nu știa. Voia să-l scape. În final s-a pronunțat. L-a dat ca să-și facă voia. Ca și ei. S-a pronunțat și el. Au zis și alții. Oamenii care păzeau pe Iisus îl bagiocoreau și îl băteau. Cei paznici, cei care îl păzeau, și ei s-au pronunțat. Îl bagiocoreau și îl băteau. Puteau să nu-l bagiocorească, nu? Ei au fost puși acolo nu să bagiocorească, nici să-l bată, ci să-l păzească. Așa scrie aici, oamenii care îl păzeau pe Iisus, slujba lor erau să-l păzească, era să-l păzească, însă și aceștia s-au pronunțat, pentru că mai mult decât să păzească, ei îl bagiocoreau și îl băteau, l-au legat la ochi, îl loveau peste față și le întrebau, prorocește, cine te-a lovit? Nimeni nu le-a dat ordinul acesta, nu trebuia să facă asta, însă au făcut-o, tocmai ca să se arate că fiecare în final se pronunță. Față de Fiul lui Dumnezeu, față de mântuirea lui Dumnezeu, față de Dumnezeu însuși, fiecare în final se pronunță. M-am uitat zilele acestea la o discuție a lui Petre Țuțea și Emil Cioran. Ce spunea Petre Țuțea despre Emil Cioran? Că îi spunea lui Gabriel Iicianu, spune lui Emil Cioran că l-am împăcat cu Apostolul Pavel. Pentru că Emil Cioran s-a cotit cel mai mare filozof nihilist al secolului trecut din lume. Trăit la Paris, acolo și murit. Nici nu a mai vrut să vadă România după Revoluție, nici limba, o renunțat și la limba română de pe la 20 și ceva de ani. Deci nihilismul înseamnă negare. Omul acesta a dezvoltat o filozofie a negării, neagă tot. Și el spune, eu eram convins așa că eu sunt singura ființă din lumea aceasta care înțelege ce se întâmplă. Singurul care am o existență obiectivă. Și toți ceilalți, niciunul nu înțelege de fapt ce se întâmplă împrejur. Și Țuțea spune despre Cioran că el crede că Cioran credea în Dumnezeu tocmai prin faptul că lupta împotriva divinității, că toată viața lui a luptat împotriva divinității. Către sfârșitul vieții spune Cioran, am obosit să lupt cu Universul. Nu numește Dumnezeu, am obosit să lupt cu Universul. Păi cineva nu poate lupta cu cineva care nu există, nu? E o nebunie să lupți cu cineva care nu există. Păi tocmai filozofia asta a negării îi ar fi spus la o concluzie logică, nu are sens, e o nebunie. Dacă nu există, nu există nici luptă, nu poți să lupți cu nimic, cu ceva care nu există. Dar filozofia era o filozofie a nimicului și în final te duce la nimic. Nu numai Cioran era nihilist, și alții au fost nihiliști și pesimiști. Scria pe mormântul Veronicăi Micle: și pulbere țărână din tine se alege, căci asta e a lumii nestrămutată lege. Nimicul te ajunge, nimicul te reia, nimic din tine în urmă nu va rămâne. Vedeți? Nihilismul. Față de Iisus Hristos, față de Dumnezeu, fiecare se pronunță. Fiecare trebuie să se pronunțe. Și ateismul se pronunță, și ateii se pronunță. Ei spun, nu, cred că nu există Dumnezeu, sau nu cred că există Dumnezeu. Ateu, ateos, înseamnă fără Dumnezeu. Chiar numele lor cuprinde numele lui Dumnezeu. Ei nu se pot defini pe ei înșiși fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu se poate defini absolut nimic, pentru că El este sursa, El este izvorul tuturor lucrurilor. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Ei, și există o pronunțare aici, care este cea mai bună, care duce la viață. A Lui să fie slava și acum și în vecii vecilor. Amin. Asta este pronunțarea corectă, singura adevărată, pentru Fiul lui Dumnezeu. Toți s-au pronunțat. Rosteau împotriva lui multe alte batjocuri. Când s-a făcut ziua, urmează să pronunțe alții, bătrânii norodului, preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au adus și pe Iisus în soborul lor. Ei au zis, dacă ești tu Hristosul, spune-ne. Și acum urmau să se pronunțe. Vei crede că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu? Dacă vei crede, ce se va întâmpla? Vei avea viața veșnică. Dar dacă nu vei crede, vei fi condamnat. Spune-ne dacă ești tu Hristosul. Iisus le-a spus, dacă vă voi spune, nu veți crede. Dacă vă voi întreba, nu veți răspunde. Nici nu veți da drumul. De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Toți au zis, ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Și acum urmează răspunsul. Și el a răspuns, așa cum o spuneți, da, sunt. Și răspunde cu cuvintele Tatălui din Exod, capitolul 3, când Moise întreabă, cine ești? Care e numele tău? Ce să spun copiilor lui Israel când mă voi duce la ei? Cum te numești? Cel care se numește Eu Sunt, acela m-a trimis la voi. Din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Așa cum o spuneți, da, sunt. Și acum ar fi trebuit să cadă cu fața la pământ toți, așa cum Moise a căzut cu fața la pământ în pustie, că ei se numeau ucenicii lui Moise. Dacă aveau credința lui Moise, aveau și faptele lui Moise, ar fi căzut cu fața la pământ, aici, înaintea lui Dumnezeu, înaintea Fiului lui Dumnezeu. Atunci i-au zis, ce nevoie mai avem de mărturie? Ce mărturie așteptau? Ce mărturie căutau? Că hulește, că nu este Fiul lui Dumnezeu. Și când El spune, da, sunt, și când El le spune adevărul, ei susțin în continuare mărturia lor. Ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura Lui. Și L-au dat să fie condamnat. Toți s-au pronunțat în ce-L privește pe Fiul lui Dumnezeu. Pronunțarea aceasta duce la pedeapsă, dar este o pronunțare care duce la viață. L-au adus în soborul lor pe Iisus. Și ne uităm la acest verset și încheiem. În capitolul 23, versetul 51, întoarceți pagina. 50. Era un sfetnic al soborului. L-au adus pe Iisus în soborul lor să-L întrebe, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Era un sfetnic al soborului numit Iosif, om bun și evlavios. Uite în soborul acesta al păcătoșilor. În acest paște al păcătoșilor este un sfetnic în sobor. Un om bun și evlavios. Și acum urmează faptele. Dacă e un om bun și evlavios, să vedem, va participa cu ei împreună? Se va pronunța și el la fel ca ei? Păi e singur în tot soborul, nu te face de minune? Dă și tu votul tău acolo, măcar obține-te, nu spune nimica. El nu luase parte la sfatul și la hotărârea celorlalți. Era un sfetnic cu vază al soborului, nu unul oarecare, om bun, un om și un om bogat. Știm că era mormântul unui om bogat în planul lui Dumnezeu, că Fiul lui Dumnezeu trebuia să pui groapa lui și mormântul lui trebuia să fie pus la un loc cu cel bogat, în Isaia 53. El era din Arimateea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Și așa mai departe, știți, era ziua pregătirii și apare și Nicodim împreună cu el, care a venit și el la Domnul Iisus Hristos noaptea și lui au spus farisei, că era și el fariseu, unul din mai mari fariseilor, cercetează și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Și au plecat toți acasă și Nicodim a cercetat. Și la ce concluzie a ajuns? Nu numai că din Galileea s-a ridicat un proroc acum, dar din Galileea s-a ridicat prorocul pe care l-a vestit Moise, Fiul lui Dumnezeu însuși, iată-l prezent aici cu Iosif din Arimateea. Este o pronunțare. Pace sau pedeapsă? În funcție de cum cineva se pronunță față de Fiul lui Dumnezeu, are parte de pace? Dacă crede că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Dacă îl vei respinge Și dacă aștepți doar mărturii care să ți se potrivească ca să-L dai la moarte pe Fiul lui Dumnezeu și să-L respingi pe Fiul lui Dumnezeu, că nu există altă opțiune, tot ai pronunțat. Și dacă te-ai abținut, tot te-ai pronunțat pentru că ești împotrivă. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Nu există abținere. În împărăția lui Dumnezeu nu există abținere. Nu există purgatoriu, nu există un loc de mijloc între rai și iad, ori în eternitate, în prezența lui Dumnezeu, în rai, în fericire, ori în chinul cel veșnic.